Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен кыза 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы Азаттык? 1 октябрь, шейшемби күнкү берүүлөрүн баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жарандык коом өкүлдөрү жер үй алтын кени орусиялык инвесторго мамлекеттин үлүшү жок берилип кеткен жагдайда иликтөөнү өкмөттөн талап кылышты.
Жер үйдү мамлекеттин үлүшү 0%. Мындай болбош керек, мамлекеттин үлүшү кеминде 51% болуш керек деп атабыз.
Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Вацлав Гавел атындагы сыйлыкты сепаратизм үчүн айыпталып, өмүрү аягына чейин абакка кесилген уйгур активистин айгарды.
Токти 20 жылдан ашык убакыттан бери уйгур азчылыгынын абалын жакшыртуу, Кытайда улуттар аралык диалогту, өз ара түшүнүшүүнү жайылтуу аракетин көрүп келатат.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар жаңырат, биз менен болуңуз. Студияда алып баруучу бүгүн мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгүн Санжар Эралиевден угалы.
Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу өз кызматкерлерине карата коркутуу чакырыктары болуп жатканына байланыштуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке расмий кат жолдоду. Буга социалдык тармактагы айрым пикирлер, алардын арасындагы азаттыктын эл бузарлары оштон чыгып кетсин деп жаштар чогулуп жатыптыр деген өңдүү радикалдык маанайдагы билдирүүлөр себеп болду. Мыйзамга ылайык журналист маалымат алууга укуктуу, иштеп жатканда анын коопсуздугун мамлекет толук камсыз кылып бериши керек. 28 сентябрда Ош шаарында азаттыктын оператору Айбек Улчуманов телеберүү тартып жүргөндө олбурлуу жигиттер анын артына келип уруп колундагы техникасын, документтерин тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгогон. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атын аташкан, аларда жеке менчигибизди тасмага тартып коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданган. Матраимовдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Азаттык буга чейин коррупцияга байланыштуу жасаган иликтөөлөрүндө Райымбек Матраимовдун атын бир канча ирет атаган болчу. Азаттыктын операторун карактоо жолу менен тартып алынган кымбат техникалык жабдуулар азырынча милицияда. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Азаттык радиосунун оператору Айбек Улчумановго жасалган кол салуу боюнча тынчсыздануу билдирди. Маалымат каражатынын кызматкерине карата мындай мамиле кабыл алынгыс. Мен бийликти бул окуяны такыр иликтөөгө чакырам деп жазды Twitter баракчасына уюмдун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезир. Human Rights Watch эл аралык уюмунда жагдайга көз салып турат. Уюмдун изилдөөчүсү Лора Милс окуя иликтенип кол салгандар аныкталарына ишеним артарын Азаттыкка берген комментарийинде айтты. Журналисттерге каршы кандай гана кол салуу болбосун, биз аны колдобойбуз. Журналисттер өз ишин эч кандай тоскоолдуктарсыз аткарууга тийиш. Айрыкча зомбулук, опузалуу болбош керек. Мамлекетте журналисттин коопсуздугу маанилүү, себеби сөз эркиндиги демократиялык коомдун маанилүү пайдубалы, деди Лора Милс. Азаттыктын операторуна карактоо жолу менен тартып алынган кымбат техникалар сот чечимине чейин милицияда болорун Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмы сөз катчысы Замир Садыков билдирип, аппараттар тергөө кызматында далил буюмдары катары сакталарын айтты.
Аларда тартылган видео тасмалар эгерде бар боло турган болсо, аппаратура ээлеринин жана адвокаттардын катышуусу менен биргеликте алынып туруп, алар дагы экспертизага жөнөтүлөт. Ошондой эле алынган видео аппаратураларындагы алабал боюнча атайын техникалык экспертиза дайындалат.
Бул боюнча бир аздан соң кененирээк маек болот. Атамекен партиясынын үй камагындагы лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңачылыгын жагдайларга байланыштуу кароо Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн улантылат. Бул тууралуу жактоочулары билдиришти. 29 августта райондук сот алардын бөгөт чарасын өзгөртүп сот залынан бошоткон эле. 12 сентябрдагы отурумда адвокаттар ишти кайра кароого негиз болгон жагдайларды тизмектеп ишти кароо тартиби бекитилген. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Муну алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу экенин айтышкан эле. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Норвегияда миграция мыйзамдарын бузган 45 казак жараны депортацияланганын билдирди. Дагы 14 киши 1 октябрда өлкөдөн чыгарылат. Министрликтин басма сөз катчысы Айбек Смадияровдун айтымында жалпысынан 59 казакстандык мыйзам бузган аныкталган. Алар Норвегияга турист катары барып иштеп калышкан. Смадияров кошумчалагандай, Казакстандын жарандарына Норвегияга баруу үчүн документтер Ослонун Орусиядагы элчилигинде берилет. Иммиграциялык мыйзамдарды бузган 68 чет өлкөлүк камакка алынганын Норвегиялык VG басылмасы полицияга шилтеме кылып 25 сентябрда жазган эле көбү казакстандыктар арасында 6 кыргызстандык, 2 Орусиянын жараны экени кабарланган. Аларды полиция Айтсвол шаарчасындагы мейманканада кармаган. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы Литейный райондук жыйынынын депутаттары отурумдар өтчү залдан президент Владимир Путиндин сүрөтүн алып салууну чечишти. Анын ордуна академик Андрей Сахаровдун портретин коюшарын Азаттыктын орус кызматы кабарлады. Депутаттар муну демократияга, адам укуктарына жана сөз эркиндигине урмат деп негиздешти. Мындай чечим кабыл алынган жыйынга Единая Россия партиясынан шайланган депутаттар катышпады. Аталган аймактагы шайлоодо көпчүлүк добушту Яблоко партиясы алган эле. Мурдараак Фрунзе районунун депутаттары да Путиндин сүрөтүн алып салышкан болчу. 8 сентябрдагы шайлоонун жыйынтыгына ылайык, оппозиция Санкт-Петербургтагы бир катар муниципалдык кеңештерде көбүрөөк мандатка ээ болгон. Ага карабай басымдуу аймактарда бийликчил Единая Россия партиясынын депутаттары отурушат. Кыргыз өкмөтү 1 октябрдан тарта пенсия жана мугалимдердин айлыгы көтөрүлөрүн билдирди. Расмий маалыматка ылайык, билим берүү тармагында иштегендердин маянасы 30%, пенсия 7-18% чейин өсөт. Бүгүн Ереванда Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Ага Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Кыргыз делегациясы 30 сентябрда Арменияга учуп кеткен.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чеки торг орус тилинде рус Азаттык чеки торг. Эми бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырып өтөй. Кыргызгидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Ош, Баткен, Жалабат, Ысык Көл облустарында 18, Талас жана Нарын дубандарында 16-17 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо 6 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Ал эми Бишкек шаарында болсо 18 градуска чейин жылуу болот. Жамгыр жаайт. Синоптиктер ушул күндөрү көпчүлүк аймактарда түндө үшүк жүрөрү да эскертишүүдө. Ооба Азаттык кунагысы жаңырып жатат. Уктуруубузду эми маек менен улантабыз. Ош шаарында Азаттыктын операторуна кол салуу болуп, техникалык жабдууларын тартып алышканы акыркы күндөрү коомчулукта көп талкууланган темалардын бири болууда. Жергиликтүү жана эл аралык уюмдар буга тынчсыздануу билдирип, тыкыр иликтөөнү суранышууда. Бул темада азыр Конституциялык палатанын мурдагы судьясы жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнө түшкөн даттанууларды караган комиссиянын мүчөсү Клара Соронкулованы менен түзөөдө кепке тарталы деп турабыз. Клара айымга азыр телефондон байланыштык. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Клара айым, кутман таңыңыз менен. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 74-чү сессиясында Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында башкалардан кыйла алдыда экенин айткан эртеси эле Ошто Азаттыктын оператору кезектеги иликтөөгө байланыштуу съемка кылып жатканда ур токмокко алынып, жабдуулары каракталып отурат. Өкмөт буга 30 сентябрда позициясын билдирип, турмуштук пикир келишпестиктин катарындагы талаш деп ишенгибиз келет деп айтты. Сиз мыйзамдарды билген азиз катары окуяны кандай баалап жатасыз?
Эми бул жерде кызыкчылыктардын кагылышы болуп атат да. Бир четтен алганда журналисттин аракеттери мыйзамдуу деп тапталат. Анткени коомдун назарында болгон мисалы мамлекеттик кызматчылардын жашоо шарты коомдун назарында болгон мындай ачык айкын болуш керек да. Ал жөнүндө коомчулук маалымат алууга укугу бар. Бирок экинчи жагынан алганда жеке жашоого кол салуу болуп атат. Анткени дрондордун учушу мыйзам тарабынан жөнүндөгү укуктук актылар тарабынан жөнгө салынган. Ошон үчүн дагы жеке территориялардын үстүндө дрондун учушуна уруксат алыш керек да.
Бирок
ошон үчүн бул жерде баягы ошондой кол салуу болду, уруксат алдыбы деген маселелер туулат да. Бул жагынан да журналисттин жоопкерчилиги да каралып калышы мүмкүн.
Клара айым, бирок бир катар уюмдар, ошол эле медиа өнүктүрүү борбору Азаттыкка байланыштуу бул жагдайга тынчсызданып, журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамга каршы аракет болгонун билдирүүдө да. Анан демек мындай учурда журналисттин кесиптик иши корголбой жатат деп дагы айтсак болобу?
Эми бул жерде журналисттин кесиптеги иши деле мыйзамдуу болуш керек да, этикага дагы туура келиш керек, журналисттин этикасына дагы, мыйзамга дагы туура келиш керек да. Анан эгерде мыйзамда көрсөтүлүп турса, мына эгерде жеке менчиктин үстүнөн дронду коюп эле турган болсоңор уруксат алгыла деп атат. Ошон үчүн бул жерде журналисттин уруксаты бар беле жок беле деген маселе бар да. Бул өзүнчө бир укуктук берчөң проблема да, анткени дрондордун учушу мисалы самолеттордун эмесине дагы тоскоолук болуп калышы мүмкүн, кандайдыр бир кырсыктарга алып келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде журналисттер сөзсүз түрдө мыйзамда талап турса ошол талапты аткарыш керек да, эгерде жеке менчиктин үстүнөн учуп атсачы. Анан эми кол салып журналист мүмкүн алып салганы, бул сөзсүз түрдө мыйзамсыз көрүнүш, анткени эскертүү менен эле чектелишсе болмок да. Менин оюмча бул жерде журналистке дагы коркунуч туулду да.
Коркунуч туулгандан улам Азаттык радиосу ички иштер министрине кайрылууга деле аргасыз болду. Биздин кесиптешибизге кол салган адамдар бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атын атап, аны тартууга ким тапшырма берди деген суроону узатышкан экен. Ушу токмок алышкандачы Азаттык бул кол салууну Матраимовдун адамдары кылды деп так кесе айткан жок. Бирок ошол эле учурда ал кишинин айрым тарапташтары социалдык тармактарда Азаттыкта иштегендерди ачык эле коркута баштады да. Мына кечэ эле айласыдан ички иштер министрине расмий кат жолдоого туура келди. Бул абалга сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми мен билбейт экенмин журналист ал жерде эмне максат менен жүргөнүнчү. Анан Матраимовдун тегерегинде мына канча бир айдан бери эле өчү сөз болуп атат. Мамлекеттик кызмат иштегенден кийин булар деле өзүнүн мүлкүн ачык көрсөтүп, журналисттерди өзү чакырып ачык көрсөтүп, моундай мүлкүбүз бар, моундай жол менен табылган деп маалымат берип коюшса болмок да. Булар канчалык мүлкүн жашырганы менен ошончолук буларга кызыкчылык туула берет да.
Деги ушу акыркы күндөрү ушу талаш жаратып коомдун бүйрүн кызытып турган бул окуяда Райымбек Матраимовдун деле аты аталып аткандан кийин ал киши өзү деле бир коомчулукка чыгып бир кайрылуу жасап коюшу керек беле? Биз мисалы мына үч күн болуп атабы, үчкү төртүнчү күнгө кетип атат, такыр байланышып комментарий ала албай жатабыз да, бир тараптуу болуп калбасын деп же биздин берип аткан эмнелер. Өзү чыгып кандайдыр бир кайрылуу жасашы керекпи ал киши, кантсе деле коомдун көзүн киши?
Ооба, айтып атпаймынбы, булар баягы бир туугандар, үч бир тууганбыз, анча булар өздөрү мамлекеттик өмүр бою мамлекеттик кызмат иштегенден кийин мынча байлык, мынча укат кайдан келди деген суроо турат да коомчулукта азырчы. Ошон үчүн булар өздөрү деле ачыкка чыгарып койсо болмок. Анткени бир топ бир нече жолу айтышты, бунун баары мыйзамдуу табылган. Биз анткени баягы үй бүлөбүз менен баягы алектенген бизнесибиз бар депчи. Ошон үчүн өздөрү деле ачык эле көрсөтүп маалымат берип коюшса болмок да. Бул бир чети булардын укугу эмес, бул мамлекеттик кызматта турган адамдын милдети. Анткени мамлекеттик кызматта турган адамдын мүлкү, тапкан кирешелери, чыга чабары, анын баары коомдун көзөмөлүндө болуш керек. Мамлекет менен коомдун көзөмөлүндө болуш керек. Мыйзамдуу жол менен келип атабы, кандай каржыланып атат деген бул мыйзамдын талабы. Бул жалаң эле баягы коомчулуктун кызыкчылыгы эмес, бул мыйзамдын талабы. Анан ушул жерде мыйзамды аткарууда айтат да.
Чоң рахмат сизге, Кларайым, күнүңүз көңүлдүү улансын. Кадырман угармандар, биз менен түзөөдө байланышта Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссиянын мүчөсү Калараз Оронкулова болду. Эске салсам, 28 сентябрда Ош шаарында Азаттыктын операторуна кол салуу болуп, техникалык жабдууларын тартып алышканы азыркы күндөрү коомчулукта көп талкууланган темалардын бири болууда. Мына ушул жана башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Ооба, Азаттыктын алгысы жагырып жатат. Жарандык коом өкүлдөрү Таластагы жер үй алтын кени 2015-жылы орусиялык инвесторго мамлекеттин үлүшү жок арзанга берилип кеткен жагдайды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүүнү өкмөттөн талап кылышты. Ошондой эле демилгечи топ соңку жылдары жеке компанияларга берилип кеткен жер үй сыяктуу кендерге мамлекеттик үлүш киргизүүнү да сунуштап чыгышты. Бул тууралуу элдик курултай кыймылынын айрым мүчөлөрү премьер министр менен жолугушуу учурунда белгилүү болду. Өкмөт азырынча бул маселе боюнча ачык позициясын билдире элек. Камарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеп улантат.
Элдик курултай кыймылынын аткаруу комитетинин төрагасы Айбек Бузурманкуловдун айтымында өткөн жумада 27 сентябрь күнү айрым коомдук ишмерлер менен жарандык активисттер тобу өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиевдин кабыл алуусунда болуп, Таластагы жер үй алтын кенинин айланасында пикир алмашкан. Демилгечи топ орусиялык ишкер Муса Бажаевга караштуу Восток геологодобыча компаниясы 2015 жылы жер үй алтын кенин кандайча алганын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүүнү өкмөт башчысына сунуштаган. Жарандык активист Айбек Бузурманкулов бул ири алтын кенинде мамлекеттин үлүшү эмнеге учурунда камтылбай калганын айтып, анын чоо жайын иликтөөнү өкмөт башчысынан суранган.
Жер үйдө мамлекеттин үлүшү 0%. Мындай болбош керек. Мамлекеттин үлүшү 2.1% болуш керек деп атабыз. Инвестор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, мамлекеттин үлүшүн калын алып келиш керек десек, премьер-министр туура көрдү. Биз инвесторлор менен сүйлөшүп жатабыз. Кудай буйруса, мамлекеттин үлүшүн киргизебиз. 2 айдан кийин сиздерге жообун айтабыз деди. 2015 жылкы жер үй боюнча конкурстун мыйзамдуулугун жана адилеттүүлүгүн текшерүү максатында мамлекеттик комиссия түзүлүш керек. Ошол жерде иликтеш керек. Канчалык деңгээлде Атамбаевдин тиешеси болгон, канчалык деңгээлде Бабановдун тиешеси болгон. Жер үйдө 5 миллиард $ алтын запас. Конкурс мыйзамсыз өтсө, ал лицензияны сот көрүп жокко чыгарыш керек. Жөн эле көз боемочулук болгон.
Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнөн жогоруда айтылган жолугушуунун төркүнү жана премьер-министрдин жер үй алтын кени боюнча позициясын билүүгө мүмкүн болбоду. Анын астында бул демилгечи топ Таласта 1 октябрь күнү жер үй алтын кени боюнча элдик жыйын өткөрүүнү пландаган. Анткени демилгечи топтун пикиринде баасы 5 миллиард $ барабар ири алтын запасы бар алтын кенин иштетүү укугун $100 миллион берүү мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келет. Бул маселени көтөрүп чыккан демилгелүү топтун башында жүргөн Айбек Бузурманкулов учурда ага карата укук коргоо органдары тарабынан психологиялык басым жүрүп жатканын айтты.
Президент коопсуздук кеңешинде тоокен тармагында коррупция болуп кетти, ошону мен жалгыз күрөшө албайм, элди көмөктөшө чакырганда биз ошол президенттин айткан дугу эле активисттер чогулуп колдойлу президентти. Мына биякта мындай маселелер бар деп айтып атабыз да. Тилекке каршы тескеринче болуп атат да. 4 жолу СМБ, МВДга 3 жолу бардым. Ал жерде МВДнын башкы башкармаларында 5 саат болдум. Кылмыш иши козголуп атат, бийликти күч менен басып алууга болгон чакырык деп. Андан тышкары расмий предостережение берген, Таласка 1 октябрда барбагыла, барса эл толкуп кетет деген.
Бирок Айбек Бузурманкулов бийлик тарабынан берилген расмий эскертүүгө байланыштуу Таласта элдик жыйынды өткөрүү белгисиз мөөнөткө жылдырылганын билдирди. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Ырыспаев жер үйдүн лицензиясы арзанга сатылып кеткенин айтып, бирок эми азыр аны кайра териштирүү маселеси көтөрүлсө, анын инвестициялык климатка терс таасири тийиши мүмкүн деп чочулайт.
Жер үйдүн негизи 100 миллионго бул арзан, мындай баалабаш керек болчу. Бул деген 100 тоннадан ашык запасы тастыкталган. Анан бүгүнкү күндө жер үй маселесин көтөрүп атышат, бирок макул болуп берип койгондон кийин кайта мындай туура болобу, туура болбойбу мыйзамдуу жылдыраш керек дегенде уят болобуз. Убагында ошол өкмөт, ошол президент макул болуп бергенден кийин кайта чыр чыгарганыбыз кандай болот, бул жагын караш керек. Анан ал эле жок, бул туура эмес, муну мамлекеттик үлүш кылыш керек деп тупо баргандан алыс болуш керек. Бул маселеге этияттап мамиле кылса, потому что кыргыздар ушундай эле экен, бирөөсү берет экен, бирөөсү кайта алат экен, тартып алат экен деп биз баардык инвесторлорду качырып алышыбыз ыктымал да. Булар бирөөсү көтөрчү эле кайта тартып алышат деген мамиле болуп калат да.
Таластагы жер үй алтын кени 1969 жылы советтик геологтор тарабынан чалгындалган. Анын жыйынтыгы боюнча кенде 100 тоннага чукул алтын запасы бар экени аныкталган. 1992 жылдан бери жер үйдү иштетүүнү каалаган 10 ашуун инвестор алмашкан. Мурдагы президент Акаевдин тушунда бул кенди иштетүү укугу англиялык Оксус Голд компаниясына берилсе, андан кийин Бакиев бийлигинин тушунда бул алтын кен долбоору Global Gold компаниясынын колуна өткөн. Ал 2007 жылы лицензияны казакстандык Визер Групп компаниясына сатып жиберген. 2010 жылдан кийин өкмөт анын лицензиясын жокко чыгарган. Бирок ал кыргыз өкмөтүнө миллиондогон доо коюп, эл аралык арбитражга кайрылган болчу. 2015 жылы бул алтын кенин орусиялык Восток геологодобыча компаниясына берилип, $100 миллион башка ага мурдагы инвестордун доосун жөнгө салуу милдети да жүктөлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык алгысы, эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Азаттык радиосу өз кызматкерлерине карата коркутуу чакырыктары болуп жатканына байланыштуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке расмий кат жолдоду. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму жана Human Rights Watch уюму Азаттыктын кызматкерлерине жасалган кол салууга тынчсыздануусун билдиришти. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу сот бүгүн улаанат. Ал эми Норвегияда миграция мыйзамдарын бузган оңдогон казак жарандары депортацияланганын билдирди. Санкт-Петербургда айрым райондордун депутаттары жыйындар залынан президент Владимир Путиндин сүрөтүн алып салууну чечишти. Кыргыз өкмөтү 1-октябрдан тарта пенсия жана мугалимдердин айлыгы көтөрүлөрүн билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз Азат күн алгысын угуп жатасыз. Кезекелер ал баянга келип жетти. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Вацлав Гавел атындагы сыйлыкты уйгур активисти Илхам Токти жана Балкандагы жаштар демилгеси укук коргоо уюмуна айгырды. Шинжаңдагы уйгур азчылыгынын укуктары үчүн күрөшүп келген Токти сепаратизм үчүн айыпталып өмүр аягына чейин абакка кесилген эле. Чехиянын мурдагы президенти маркум Вацлав Гавел атындагы сыйлык 2013 жылы негизделип, адам укуктарын коргоо жаатындагы активисттерге ыйгарылып келет. Айнура Жекше кызы кененирек баяндайт.
Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы 30 сентябрда жасаган билдирүүдө быйылкы сыйлыктын жеңүүчүлөрү жасаган иштер ар бир адамдын ар намысы, укуктары, фундаменталдуу эркиндиктери урматталган жана кепилденген коом курууга умтулган адамдарга үмүт берет деп белгиледи. Экономист окумуштуу профессор, Кытайдагы уйгур азчылыгынын укуктары үчүн күрөшүп келген Илхам Токти 2014 жылдын сентябрында сепаратизм үчүн айыпталып өмүр аягына чейин абакка кесилген.
Токти 20 жылдан ашык убакыттан бери уйгур азчылыгынын абалын жакшыртуу, Кытайда улуттар аралык диалогту, өз ара түшүнүшүүнү жайылтуу аракетин көрүп келатат. 2014 жылы ал өмүр аягына чейин абакка өкүм кылынган.
Деди Пассенин төрайымы Лилиан Мори Паскье. Шинжаң автономдуу районунун прокуратурасы Токтинин уйгур биз нет деген сайты аймактын көз карантысыздыгына чакырган материалдарды чыгарат деген күнөө таккан. Токти айыптарды четке кагып келатат. Аны 2014 жылдын башында 7 студенти менен кошо кармап кетишкен. Кошмо Штаттар, Европа биримдиги жана укук коргоочулар Токтинин соттолушун Шинжаңдагы активисттерди куугунтуктоонун бир көрүнүшү деп сыпаттап, окумуштууну бошотууга бир нече жолу үндөп келишкен. 2016 жылы профессор адам укуктарын коргоо чөйрөсүндө берилген абройлуу Мартин Эннелс атындагы сыйлык ататыган. Быйыл январда америкалык депутаттардын тобу Токтинин талапкерлигин Нобель тынчтык сыйлыгына сунуш кылышты. Бул номинация ушу тапта өтө маанилүү болмок, себеби Кытай өкмөтү жана коммунисттик партия адам укуктарын одоно бузууну улантып жатышат. Миллиондон көп уйгур жана башка мусулман улутундагы азчылык өкүлдөрү саясий кайра тарбиялоо лагерлерине салынган деп билдирген тиешелүү катка кол койгондордун бири республикачыл сенатор Марк Рубио 30 январда. Нобель комитетинин төрайымы Берит Рейс Андерсенге кайрылуусунда конгрессмендер Кытайдагы адам укуктары үчүн тынч күрөштүн символуна айланган профессор Токти сыйлыкка эң татыктуу талапкер деп белгилешти. Акыркы 3 жылдан бери Шинжаңда этникалык азчылык өкүлдөрү жапырт кармалып, саясий кайра тарбиялоочу лагерлерге күч менен жөнөтүлүп жатышканы тууралуу кабарлар түшүп жатат. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Кытайдын түндүк чыгыш тарабында миллиондон көп жергиликтүү мусулман кармалууда. Бейжин адегенде лагерлер тууралуу маалыматты четке кагып келген, бирок былтыр жыл этегинде андай жайлар бар экенин моюнга алган. Кытай бийлигинин ырастоосунда билим берүү борборлорунда Кытай тилине жана кесиптерге үйрөтүшөт. Вацлав Гавел атындагы сыйлыктын экинчи лауреаты Балкандагы түрдүү этникалык, диний топторду, өлкөлөрдү жараштырган, өз ара байланыштырган иштерди жүргүзгөн уюм болуп калды. Финалдык тепкичке тажикстандык адвокат Бузург Мехер Йоровтун да талапкерлиги жеткен. Ал Ислам Кайра Жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн укугун коргогону үчүн 28 жылга кесилген.
Бузург Мехрдин соңку 3 талапкердин тизмесине иргелип алыныш эле биз үчүн чоң жеңиш. Биздин максатыбыз акчалай сыйлык алууда эмес. Бузург Мехер Йоровдун ысымы дагы бир жолу жаңырсын, адам укуктары чөйрөсүндөгү көйгөйлөргө дагы бир жолу көңүл бурулсун дейбиз.
Деди Страсбургтагы салтанатка катышкан Йоровдун бир тууганы Жамшат. Демократия үчүн күрөшүп келген Чехиянын мурдагы президенти маркум Вацлав Гавел атындагы сыйлык 2013 жылы негизделген. Лауреаттарга 60,000 евро берилет. Буга чейин ар кайсы жылдары сыйлыкты белоруссиялык Алес Беляцкий, азербайжандык Анар Мамадли, орусиялык Людмила Алексеева, чечинстандык укук коргоочу Оюб Титиевтер алышкан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Оода Азат Куналгысы жаңырып жатат. Бүгүн 1-октябрь карылардын эл аралык күнү. Бир күн мурда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев пенсияны көтөрүү тууралуу токтомго кол койду. Баштапкы маалыматтарга караганда пенсиянын орточо өлчөмү 5820 сомду түзөт. Өлкөдө өкмөттүк эмес да бир нече уюмдар карылар менен иш алып барып жүрүшөт. Мына ушул Кыргызстандагы карылардын абалы жана аларга уюштурулуп жаткан долбоорлор тууралуу Азаттыктын суроолоруна Help Age International уюмунун адиси Нурдин Сатаров жооп берди. А бүгүнкү күндө сиз кандай эле Кыргызстанда карылардын абалы кандай? Аларга жетиштүү өкмөттөн көңүл бурулуп жатабы?
Өт Кыргызстандагы карыларды ушу 1-октябрь эл аралык карылар күнү менен куттуктагым келет. Биринчиден азыркы убакта карылар саны ушу жалпы элдин 8% түзөт карыларда. Мындай санап көргөндө где-то 600 000 пенсионерлер. Албетте, азыркы убакта мамлекет пенсияларын көтөрөбүз деп атышат, бирок ошол эле карылардын арасынан алсак орто эсеп менен где-то 40% карылар, биздин карылар пенсионерлер. Жана минималдуу керектөөчү баштык деп коет да, ылдый алышат да. Мисалы бизде азыр 5200 сом болсо, жанагы минималдуу керектөөчү баштыкча да, ошону алып көрсөк ошого жетпеген где-то 40% ошондон ылдый алышат да. Муну эмне деп айтайын, жана карыларга пенсия аз, ошол пенсия жетишпейт, анткени миграция көп. Балдар болсо деген балдарын ата энелерине тастап коюшкан, анан айылдарда азыр карылар неберелерин багып үй бүлөлөр абдан көп да, аларга дагы акча жетишпейт. Өзүлөрүнө дары дармекке акча сарпташ керек, мындай жакшы сапаттуу жашоого боло албай атат десек, стратегия иштелип чыкты. Ошонун ичинде көп иш чаралар бар. Бул дагы баягы биздин өкмөттүк эмес уюмдар, эмгек жана социалдык министрлиги менен чогуу иштеп чыктык. Ошол мамлекет өкмөт ошону колдоп атат. Буюрса ошол стратегия менен улуттук программа менен биздин карылардын жашоо турмушун мындай жакшыртсак деп ошондой аракеттер жүргүзүлүп атат да. Бирок эң бирден бир ошол пенсия да, бул пенсияны көбөймөйүнчө карыларыбыздын жашоо турмушу жакшы оңолбойт да.
Нурдин мырза, бүгүнкү күндө кыргызстандык карылар экономикалык жактан көз каранды деп айтсак болот турбайбы демек?
Албетте, анткени налог жакшы төлөгөн мекемелер көбөйсө биздин пенсионерлерге дагы жакшы көмөк болмок да. Анан түздөн түз байланыш бар да биздин экономиканын, карылардын жашоосу. Дагы сырткары дагы көп көйгөйлөрү бар. Мисалы медициналык камсыздоо боюнча карыларыбыздын азыр албетте 70 өйдө толук камсыз болгон, медициналык кызмат бекер деген эмечи. Бирок мисалы башка дарыларды алууда карылар өзүнүн чөнтөгүнөн алып атышат, мисалы сатып алып атышат. Ошол дагы көйгөй. Карыларга медициналык кызматты дагы жакшыртыш керек. Бизде гериатрия, геронтологиядан тармактар саламаттык сактоо тармагында жок эсе да, анткени азыр дүйнө жүзүндө карылардын саны көбөйүп атат. Дүйнө жүзүндө эл баягы мындай население карып атат дегендей да. Ошон үчүн азыркы убакта мына ошол мындай тармакты күчөтүш керек да.
Ошол эле учурда пенсияга же болбосо ардагер болуп эргүүгө чыккан биздин карылардын дарамитин андан ары ачууга мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы мен билгенде сиздер бир кандай бир ар кандай долбоорлорду иштеп келесиздер. Ушул жагынан негизи өкмөт иштеп
жатабы? Эми бизде деген азыр өкмөттүк эмес уюмдар ар кайсы долбоорлорду ар кайсы мамлекеттерден жанагындай долбоорлорду алып келип карыларга ошондой көмөк көрсөтөт экен деп көп долбоорлор болуп атат да, анткени бул жерде азыр өкмөттүк эмес уюмдар көп карылар менен иштеп аткан. Анан азыр карылардын арасында жанагындай өз жардам топтору, карылардын федерациялары ошондой өнүгүп атат да. Ошонун баардыгын биз мына мамлекеттик органдар менен кошо көрсөтүп ошондой тармактарды өнүктүрүү деп көрсөтүп атабыз да. Бизде азыр жалпы элде жанагындай ой болуш керек да, мына пенсияга мисалы бир беш беш алты жыл калды депчи. Анан азыркы жаштар ошо ойлонуш керек да, мына бул пенсияга чыккандан кийин менен алек болом. Албетте жана айыл жергесинде мал чарбасы бар, жерлер бар, ошолорду иштеп кандайдыр бир бизнести өнүктүргөнгө карыларга шарт бар. А бирок мына шаардын ичинде болсо деген мына мурда жанагындай мамлекеттик органдардагы же мындай башка органдарда иштеп жүргөн адамдар ошолор ойлонуш керек да.
Кадырман угармандар, бүгүн 1-октябрь карылардын эл аралык күнү, азаттыктын суроолоруна карылар менен иш алып барган Help Age International уюмунун адиси Нурдин Сатаров жооп берди. Бишкектеги студияда бүгүн мен Айгерим Акылбекова иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Биз менен болгонуңузга рахмат. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:30 обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта 2019 жылдын жарым жылында жеңил өнөржай товарларын экспорттоо тең жарымына кыскартты, элдик экономика түрмөгү, анын себебин иликтеп Бишкектеги тыгуу цехтерине баш бакты.
Жалпы биздин цехте 30 адам. Бул болсо получается упаковкадан баштап шыйлоого чейин. Күтүүчүсү бар, эми кредиттендер бар.
Ошондой эле эки кылым мурда жашап өткөн манатчы Келдибек Барбоз уулу тууралуу да айтып беребиз.
18-17-19 кылымдагы манатчылардын жолун улаган жана ошонун жоон тобуна кирген жомокчулардын бири.
Андыктан жыштыкты которбой биз менен болуңуз. Бүгүн 1-октябрь, менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова. Оолуу кабарларды угуп алалы, микрофондо Санжер Эралиев.
Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу өз кызматкерлерине карата коркутуу чакырыктар болуп жатканына байланыштуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиевге расмий кат жолдоду. Буга социалдык тармактагы айрым пикирлер, алардын арасындагы азаттыктын эл бузарлары оштон чыгып кетсин деп жаштар чогулуп жатыптыр деген өңдү радикалдык маанайдагы билдирүүлөр себеп болду. Мыйзамга ылайык журналист маалымат алууга укуктуу, иштеп жатканда анын коопсуздугун мамлекет толук камсыз кылып бериш керек. 28-сентябрда Ош шаарында азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов теле берүү тартып жүргөндө олборлуу жигиттер анын артынан келип уруп колундагы техникасын, документтерин тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгогон. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атына ташкан, аларда жеке менчигибизди тасмага тартып коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданган. Матраимовдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Азаттыктын операторунан карактоо жолу менен тартып алынган кымбат техникалык жабдуулар сот чечимине чейин милицияда болоору айтылды. Кесиптешибиз Айбек Кулчуманов медициналык текшерүүдөн өтүүдө. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчумановго жасалган кол салуу боюнча тынчсыздануу билдирди. Уюмдун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дизир кыргыз бийлигин окуяны тыкыр иликтөөгө чакырарын Twitterге жазды. Human Rights Watch эл аралык уюму да жагдайга көз салып турат. Уюмдун изилдөөчүсү Лора Милс окуя иликтенип кол салгандар аныкталарына ишеним артарын Азаттыкка берген комментарийинде айтты.
Ну, конечно, мы осуждаем любое насилие против.
Албетте, биз журналисттерге каршы кандай гана кол салуу болсо да, аны актабайбыз. Журналисттер өз ишин эч кандай тоскоолдуксарсыз аткарууга тийиш. Айрыкча зомбулук, опузалуу болбош керек. Мамлекетте журналисттин коопсуздугу маанилүү, себеби сөз эркиндиги демократиялык коомдун маанилүү пайдубалы, деди Лора Милс. 1-октябрда тагыраагы бүгүн Ереванда Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Ага Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Кыргыз делегациясы 30-сентябрда Арменияга кетишкен. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекет башчыларынын Евразиялык континенттин транзиттик дарамети деген форумга катышат. Уюмга Кыргызстандан тышкары Армения, Казакстан, Беларусь жана Орусия мүчө. Атамекен партиясынын үйкамагындагы лидер Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу кароо Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн улантылат. Бул тууралуу жактоочулары билдиришти. 12-сентябрдагы отурумда адвокаттар ишти кайра кароого негиз болгон жагдайларды тизмектеп ишти кароо тартиби бекитилген болчу. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Мыналар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу экенин айтышкан. Быйыл 29-августта райондук сот алардын бөгөт чарасын өзгөртүп сот залынан бошоткон. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Норвегияда миграция мыйзамдарын бузган 45 казак жараны депортацияланганын билдирди. Дагы 14 киши 1-октябрда өлкөдөн чыгарылат. Министрликтин басма сөз катчысы Айбек Смадияровдун айтымында жалпысынан 59 казакстандык мыйзам бузганы аныкталган. Алар Норвегияга турист катары барып иштеп калышкан. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы Литейный райондук жыйынынын депутаттары отурумдар өтчү залдан президент Владимир Путиндин сүрөтүн алып салууну чечишти. Анын ордуна академик Андрей Сахаровдун портретин коюу шаарын Азаттыктын орус кызматы кабарлады. Депутаттар муну демократияга, адам укуктарына жана сөз эркиндигине урмат деп негиздешти. Мындай чечим кабыл алынган жыйынга Единая Россия партиясына шайланган депутаттар катышпады. Аталган аймактагы шайлоодо көпчүлүк добушту Яблоко партиясы алган болчу. Мурдараак Фрунзе районунун депутаттары да Путиндин сүрөтүн алып салышкан эле. 8-сентябрдагы шайлоонун жыйынтыгына ылайык, оппозиция Санкт-Петербургдагы бир катар муниципалдык кеңештерде көбүрөөк мандатка ээ болгон. Ага карабай басымдуу аймактарда бийликчил Единая Россия партиясынын депутаттары отурушат. Кыргыз өкмөтү 1-октябрдан тартып пенсия жана мугалимдердин айлыгы көтөрүлөрүн билдирди. Расмий маалыматка ылайык, билим берүү тармагында иштегендердин маянасы 30%, пенсия 7-18%га чейин өсмөкчү.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит орг орус тилинде болсо Рус Азаттык чекит торг. Кадырбаны угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. 2019-жылдын 7 айынын жыйынтыгы менен жеңил өнөр жай товарларын экспорттоо тең жарымына кыскарды. Былтыр бул аралыкта 155 миллион долларлык товар чет жака чыкса, быйыл ал көрсөткүч 82 миллион долларды гана түздү. Акыркы жылдары бул тармактагы экспорттун өсүшү байкалып жаткан жана өндүрүш да көбөйө баштаган эле көрсөткүчтөрдүн артка кеткени чек ара жана каржы барьерлер менен байланыштырылууда. Кененирээк элдик экономика түрмөгүнөн Эрнис Нурматов толот.
Бишкектин чоң көчөлөрүнүн биринин боюнда жайгашкан кийим тигүүчү жайга кирип барганыбызда иш кызуу жүрүп жаткан экен. Жумуштун көптүгүнөн мындагы тикмечилер бизге маани деле берген жок. Шарактатып жабдууларын иштетип жатышты. Четтеги эжеден акырын сурап, төр жактагы администратордун бөлмөсүнө баш бактык. Аны өздөрү технолог деп атап коюшат экен. Ошентип цехтин технологу Гүлзар Султангазиева бизге өздөрүнүн иши менен тааныштырды.
Биздики получается сезонный иш да, вот сезон боюнча эле спроско жараша. Кышында кыскы кийимдер, жайкысын жайкы кийимдер, күзгүсүн күзгү.
Бүт бардык эле кийимдерби, эркектерге?
Жок, только женский пока тигип атабыз. А бизде получается женский бардыгы, көйнөгү да бар, двойкасы, тройкалары бар, шымдары бар, спортивный, ну женский бардык эле кийимдер.
А сиздер ушундай азыр бул жерде чыккан өндүрүштө канча киши иштейт?
Жалпы биздин цехте 30 адам. Бул болсо получается упаковкадан баштап швеяга чейин. Үтүкчүсү бар, эме крейт эткендер бар.
Султангазиеванын айтымында алардын цехи жөн эле даяр материалды тигип койбостон, ага сүрөт тартуу, жазуу түшүрүү, шуруларды чаптоо менен да алектенет. Соңунда гана кийим тигилет.
Бул ХБ деп коюшат экен көбүнчөчү, бирок бул деле аралашкан. Полностью билесиздер, ХБ болгондо качествосу кандай десем көпкө чыдабайт дешип, бул аралашма. Ну, бул деле получается биз готовый алабыз и тканды тандаганда эле более-менее мындай качествосу жакшыраагын алабыз.
Могулор ушундай бүт ошол жактан келет дебиби?
Жок, биздики болсо көрдүңүзбү, биз бир жалаң эле тканды кыла бербейбиз, тиге бербейбиз. Буга болсо мындай кооздоп, андай мындай шилкографиясы бар, мондай таштары бар, шурулары бар кылып ар кандай моделдерди чыгарабыз. Анткени жылдан жылга мода өзгөрүп турат. Бир жылы жалаң надпись менен тигип баштаганбыз, бир жылы шуру мода болгон, бир жылы мондай таштар аралашты. Мына быйыл көрүп атасыз, мореке жаңы модель, мындай и надпись, мындай шилкографиядан чыккан и ташы шурусу бар. Мунун баарын өзүбүз колго жасайбыз.
Ошондо муну жазуу менен муну сиз өзүңөр жасайсыздарбы?
Получается муну заказ кылабыз, атайын ушундай эме фирмалар бар да, шилкографиядан заказ беребиз. Бук жакпалар болсо по отдельности вот мондай болуп майда майда болуп келет. Буга кадимки эле пресси билсеңиз керек жана ысытылып азылган. Ошого коюп туруп өзүбүз чаптайбыз, кыздар чаптап беришет. Шуурунду өзүнчө бир адам басат, бул деле станокто басылат. Таштарды да өзүнчө басышат, баары тең эле колго жазылат.
Сектин менеджери белгилегендей алардын кызматкерлери жайчылык мезгилде айына 15-20 миң сомдон, сезон кызуу маалында 30 миң сомго чейин акы алышат экен. Иштегендер арасында атайын тигүүчүлүк окуусун бүткөндөр да бар, өз алдынча үйрөнгөндөрү да бар. Бул тармакта көп жылдан бери иштеген тикмечилердин бири Гүлүмбүй Жээналиева да кепке кошулду.
Мен өзүм негизи мектепти бүткөндөн бери эле иштейм, көп жыл болду. Азыр өзүм 59 жаштамын. Бул ушул тармакта да шөйүнүп эме боюнча тигүүчүлүк кесип боюнча өзүм 17 жашымда бүткөм, техникумду заочно бүттүм. Ушу менен эле жашап, ушу менен эле оокат кылып келатабыз. Бала чаканын баарын багып иштеген иштерибиз жакшы, данный времяда иштеген иштерибиз жакшы. Вовремя айлык алабыз. Үстүстөн суу өтпөйт, асты үстүн сыз өтпөйт. Дайыма немебиз бар, жумушубуз бар. 10 күндө бир жолу зарплата алып алабыз.
Биз кеп кылып жаткан сектин атайын аталышы деле жок. Анткени ал патент менен иштеген ишкердике. Салыгы жана башка эсеп кысабы да ошол жол менен жүргүзүлөт. Ээси Чолпон Өмүркулова жалпылап кеп курду.
Мен өзүм да, өзүм эмемин заказчик эмесмин, мен өзүм Россияга кетирем.
Жөнөтөсүзбү?
Ооба, жөнөтөм. Өзүбүздүн клиенттерибиз бар. Ошо биздики 10 жылдан бери жүргөн эмебиз да. Ошол үчүн жакшы эле Кудайга шүгүр.
Деди ишкер айым. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда тигүүчүлүк менен алектенген ишкерлердин дээрлик көпчүлүгү өз алдынча патент менен гана иш алып барат. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет андай ишкерлердин саны учурда 8000 жетээрин билдирет. Кезинде бул сан 2000 гана болчу жана алдагы көрсөткүч соңку 5-10 жылда тигүүчүлүк тармагында иш алып баргандардын саны 4 эсе көбөйдү дегенди түшүндүрөт. Мамлекеттик комитеттин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулова сөз учугун улады.
Жеңил өнөр жайын алып карасак, азыркы күндө жеңил өнөр жайы бир биздин приоритеттүү тармактардын бири болуп эсептелет. Жана ошол жеңил өнөр жай аябай өзүнүн баягы социалдык маселени да чечет да, себеби дегенде массовый түрдө жумушчу орундар менен камсыз кылат да. Анан ошондуктан бул жеңил өнөр жайын, анын ичинен тигүү өнөр жайынын приоритеттүүнүн натыйжасында өкмөт тарабында көптөгөн ар кандай колдоочулар колдоо көрсөтүп жатат. Силер жакшы билесиңер, 2005 жылы тигүү өнөр текстиль жана тигүү тармагы патенттик түрдө налог болгондо, бул баягы льготный налогообложение деп коет, баягы патент төлөп анан иштей беришет жана индивидуальный предпринимательдер патент түрүндө иштешет да.
Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин эсебинде жеңил өнөр жай тармагында чакан жана орто ишканаларда патент менен иштеген секторде иштегендер жалпы 150 000 кишини түзөт.
Элдик экономика курулушу.
Ошентип, Кыргызстандагы жеңил өнөр жайы тагыраагы анын ичиндеги тигүү тармагынын жалпы абалы жөнүндө учкай маалымат алып алгандай болдук. Эми алар чыгарып жаткан өнүмдүн көлөмүнө жана чет жака сатылышына келели. Колго тийген маалыматтарга таянсак, 2000 жылы өлкөдөгү жеңил өнөр жай ишканалары 2 миллиард сомдук, 2005 жылы 4.5 миллиард сомдук товар өндүрүшкөн. 2010 жылга келип бул көрсөткүч 6.5 миллиард сомго жетет. 2011-2012 жылдары аталган тармактагы өндүрүш кескин көтөрүлөт да 9.5 миллиард сомго чейин жетет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген алгачкы жылдары көрсөткүч кайра 2 эсе кыскарып 5-6 миллиард сомду түзүп калат. Ал акыркы 2 жылда гана кайрадан өсүүгө бет алып, былтыркы жылдын эсеби менен кайра 9.5 миллиард сомго чукулдады. Башкача айтканда, өнөр жайчылар 6 жылдык жетишкендикке кайра жеткени калышты. Быйылкы жылдын алгачкы 8 айында эле 5.5 миллиард сомдук товар өндүрүлүп, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4.8% өсүп олтурат. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Фатима Садамкулованы
кайра угалы.
Баягы салыштырганда акча жагынан салыштырат, себеп дегенде баягы натуральный выражение салыштырабызда, себеп дегенде ал боюнча баасы өсүп кетиши мүмкүн, инфляция от цены зависит. Ошон үчүн баягы түзмө-түз акча жагынан сурап кеткенде анча показатель болбойт да, көбүнчө көлөм жанагы натуральный выражение. А натуральным выражением өсүш бар да, 18-115%. Он темп составил индекс физического объема депост 115.18 болды да.
Өнөр жайчылар өздөрү да Евразия экономикалык биримдигине кирген учурда өндүрүштүн азайып кетишин бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн кысымынан эмес жалпы дүйнөдөгү кризис менен байланыштырат. Ликпром тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапар Асанов буларга токтолду.
Мурун эгерде сом менен рубльдун ортосундагы айырма бир 50% болчу да, бир 50 цент мындай айтканда ошондой болчу. Ошондо рубльдин түшүп кеткени долларга карата, анан сом менен рубльдин ортосунда өзгөрүп кеткени аябай чоң таасир берди да. Анан биз каалайбызбы каалабайбызбы, баягы сырттын экономикалык иштери менен алек болуп аткандан кийин биз баягы валютанын курсу менен каалайбызбы каалабайбызбы тиешебиз бар. Ошондуктан ошол абдан чоң негиз болгон да, 12 жылдан тартып рубль түшкөнүн.
Элдик экономика куруусу
деген менен экспорттук көрсөткүчтөргө келгенде мындай ойдон оолактай баштайсың. Анткени башында жакшыраак сатылып жаткан өнүмдөр азыр артка кете баштады. Башка жылдарды айтпаганда деле быйыл 7 айдын ичинде Кыргызстан чет жакка болгону 82 миллион долларлык жеңил өнөр жай товарларын сатты. Былтыркы жылдын 7 айында ал көрсөткүч 155 миллион долларды түзгөн эле. Башкача айтканда өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу экспорт 46% азайып жатат. Орусия Кыргызстандын тигүү тармагынын негизги кардары экенин эске алганда, буга биринчи кезекте Москванын акча которууга койгон чектөөсү себеп болууда. Ошондой эле Казакстан менен чек ара тоскоолдуктары да себеп. Чек иштеткендердин бири Алтынбек Мамбеталиев мындай деди.
Ну, казактар граница. Башка экинчи проблема перевод акча. Кичине 100 000 сомго бир айга болуп койгон, а 100 000 сом эмне эки рулон алсаң азыр 200 000 сом акча болот. Анан эмне кыласың? Айла жок, туугандарга салдырабыз, тиге салдырабыз, досторго салдырабыз, ушуну темчелеп кайра акча чогултмайбыз. Ошол
түзгү эле проблема болот экен да,
именно перевод чекте койгон проблема болот.
Акча которууга киргизилген лимит жана чек арадагы барьерлер аталган тармактагы эле эмес, жалпы тармактардагы экспорттун көлөмүнө таасир этип жатканын өкмөт деле мойнуна алат. Ал тургай премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев аз күмүрдараак өткөн атайын бизнес форумунда да бул маселени көтөргөн жайы бар. Бирок ага азырынча жооп боло элек. Ошентсе да тармакты караган тиешелүү органдар бул маселе өкмөттүк деңгээлде чечиле турганын билдиришет.
Өкмөттүн эки өкмөттүн деңгээлинде чечүүчү маселе бул. Баягы биз өз аналитикабызды берип өзүбүздүн предложениябызды бергенбиз. Бул вопросту жанагы Евразийский экономический комиссиянын площадкасында эки өкмөттөр карап чыгышып ошол вопросту чечиш керек да. Баягы биздин өкмөт менен Российский Федерациянын өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн ортосун карап анан ушул проблемаларды чечиш керек. Кандай түрдө чечилет? Биз өзүбүздүн эмебизди бергенбиз.
Деди өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Фатима Садамкулова.
Элдик экономика куруусу.
Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандагы жеңил өнөр жай тармагынын абалы менен тааныштыңыз. Аны мен Эрнист Нурматов сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата топтолгон жаңылыктардын чыгай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Азаттык радиосу өз кызматкерлерине карата коркутуу чакырыктары болуп жатканына байланыштуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиевге расмий кат жолдоду. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу сот бүгүн улантат. Кыргыз өкмөтү 1 октябрдан тарта пенсия жана мугалимдердин айлыгын көтөрүлөрүн билдирди. Ал ортодо бүгүн Ереванда Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Ага Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилгендигинин 30 жылдыгына карата 3 айлык өнөктүк өткөрүүдө. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Уктуруусу маданий бөлүгүнө келип жеттик. Быйылдан баштап Манасчы Келдибек Барбоос уулунун урматына тулпар Манасчы сыйлыгы тапшырыла баштады. Мындан эки кылым мурда жашап өткөн сөз зергери тууралуу учурда уламыштар гана айтылып калган. Манасчылар Келдибек Манасчы кыргызда аттуу Манасчы атагын алып жүргөн үч Манасчынын бири болгонун белгилешет. Артында көркөм мурасы калбаса да, кийинки муунга легендалар аркылуу жетип келген өнөрпөз тууралуу кабарчыбыз Зарбек Ажыматов айтып берет.
Окумуштуулар Манас баяны адамзат тарыхынын бүтүндөй бир доорун, кайталангыс катмарын түзгөн көчмөн цивилизациянын, көчмөн маданияттын, көчмөн урухтун көз жоосун алган ажайып көрүнүшү, кыргыз элинин тарыхын даңазалаган. Азыркы күнгө келип жеткен көөнөргүс көркөм руханий мурасы элдин үмүтү, ыйы, каада салты, арман күүсү экенин белгилеп келет. Бул өнөр эзелтен муундан муунга уланып, айтуучулук тарыхында ырамандын ырчуулу, жайсаң ырчы, токтогул ырчы, Келдибек Карбоз уулу, Балык Кумар уулу баштаган көптөгөн манасчылар өткөнү маалым. Алардын бири аттуу манасчы Келдибек тууралуу окумуштуу манасчы Таранталы Бакчиев мындайча кеп салып отурду.
Эми кыргыз элинде улама кеп сөз баян калган ушу Келдибек Барбоз уулу тууралуу. Бул чыгаан кыргыз элинен чыккан 18-чи, 17-чи, 19-чу кылымдагы манасчылардын жолун улаган жана ошонун жоон тобуна кирген жомокчулардын бири болгон. Келдибектин артыкчылыгы, өзгөчөлүгү бул ар бир чороону өзүнчө дастан кылып айткан экен. Мисалы, Манаста 40 чоро болсо, ошо 40 чоронун ар бирин өзүнчө дастан кылып айткан экен. Бул бир чоң артыкчылык болгон.
Таланталы артында көркөм мурасы калбаса да, эл оозунда уламышка айланып калган манасчынын артыкчылыктарын санап берди.
Дагы бир артыкчылыгы ошо Манас айтуу аркылуу элге дем сала алган. Элди ар кандай оору сыркоодон, малды мындай бир ылан оорусунан аяктырууга жана ошолорду жөнгө салууга кудурети жеткен.
Коомдук ишмер Дастан Сарыгулов Келдибек Манасчы тууралуу анын замандашы Аштанбек Буйлаш уулунун айтканын окуп берди.
Уктуң менен өнөгүм Келдибек Манас айтканда шамал уруп бук болуп боз үйлөргө жүк болуп чагылган учуп чартылдап кереге уук карчылдап үзүктөрү желпилдеп түндүк жабуу салпылдап эшиктери шалкылдап агуул куул кыргызда андай адам жок болчу дейт.
Сарыгулов Келдибек манасчынын мисалында ар бир манасчы кайып дүйнө менен байланышып аяналарын айтат.
Мындай ушул өнөрдө кайнап бала кезинде эне сүтү менен анан манасты 17 жашынан баштап. Эми маалыматтарда минтип жазылат, түшүндө бир нече жолу түш көргөн экен бул киши. Бала кезинде кой кайтарып жүрүп уктап калып түшүнө манас чоролору менен кирген экен. Экинчи жолу түшүнө Манас Алманбет Батай кирген экен. Бирок эң чоң таасир үчүнчү жолу түшүндө Шамшынын тоолорунда ышкын терип жүрүп уктап калып түшүнө кирген экен Ырамандын ырчуулу. Ошол абдан чоң чыга бериптир. Бул кишиге түшүнө киргенде сен Манас айтып кыздуу болосуң, эгерде айтпасаң тукумсуз өтөсүң деген сөздөрү да уккан экен бул киши.
Дастан Сарыгулов манасчылык өнөрдө аттуу манасчы даражасына жеткендер өтө сейрек болорун, өзүнүн маалыматына караганда Келдибек кыргыздын жап-жалгыз аттуу манасчысы болгонун кеп кылды.
Мына Шамшы тоолорунда жүрүп анан Ырамандын ырчуулу кирип ушу абдан чоң маек болуп түшүнө кирген экен. Ал Манастын 40 чоросун баарын мүнөздөп айтып тааныштырган экен 40 чоросун. Анан айтаттыр, мына белди ачсаң өзөндө тушоологан тулпар тукуму кара бер ат турат, ошону сен минесиң, бизден сага ошол
белек
деп айткан экен. Баатырлардын эрдигин, кыргыздын үрп адат каада салтын, жериңди мекениңди таразалап айтып жүрөсүң деп насаат сөз уккан экен түшүндөр.
Таланталы Бакчиев да тулпар манасчы темасында Сарыгуловдун айтканын коштоду.
Биринчиден эми үчүн Келдибек манасчыны тулпар манасчы деп атап калышкан? Бул эл ичинде дагы айтылган сөз. Албетте бир манасчыны экинчи манасчыдан мындай төмөн же жогору деп баалоонун өзү туура эмес. Бул пендени иш эмес да. Тулпар манасчы деп аталып калышынын себеби бул иш ошол аян алганда тулпар тартуулаган экен баатырлар. Ошол себепти тулпар манасчы болуп калган.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер азаттык уналгысынын жан дүйнө берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу манасчылык өнөрү тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Манас таануучулар байыркы манасчылардан кийин кечээки манасчылар катары Сагынбай, Саякбай, Шапак, Молдобасан, Мамбет, Акмат, Дүнкана, Шаабай, Каба баштаган ысымдарды атап жүрүшөт. Окумуштуу манасчы Таланталы Бакчиев бүгүнкү күндөгү манасчылар Уркаш, Назаркул, Асанкан, Салимбай, Ырысбай, Замирбек, Самат, Дөөлөт, Улан баштаган кийинки муун менен уланаарын айтат.
Ал эми бүгүнкү күндө болсо эми ар замандын, ар мезгилдин өзүнүн келдибеги, Сагынбайы, Саякбайы, Тыныбеги, Балыкоозу болгон. Бүт бардыгы ошол заманга, ошол доорго жараша болот да. Мүмкүн Келдибекке чейин Келдибектен дагы мыкты чыгаан жомокчулар болгон. Биз билген Нооруз, биз билген токтогулурчу деген сыяктуучу. Биз баягы эл оозунда айтылып калган гана кептерден улам, сөздөрдөн улам ошо Келдибектин ким экендигин таанып атабыз. Ал эми дагы бир мезгил өткөндөн кийин Келдибектин деңгээлине жетеби, жетпеби, Саякбай атабыздын деңгээлине жетеби, жетпеби, бирок ушул доордун дагы өзүнүн алып манасчылары айтылат эл оозунда. Баардыгына баягы мезгил тараза дейбиз да, мезгил таразада.
18-чи кылымдын соңунда жашап өткөн айтылуу манасчы Келдиок Карбоз уулунун урматына уюштурулган тулпар манасчы сыйлыгы быйыл эмгек сиңирген артист манасчы Назаркул Сейдрахмановго тапшырылды. Бакчиев бул азыркы манасчылардын чечими болгонун кошумчалады.
Эми биз манасчылар мына бүгүнкү күндүн Кыргызстанда жашаган манасчы деген даражаны алып жүргөн Манасты оозан айтып жүргөн келген манасчылардын баардыгыбыз чогулуп өзүбүзчө жыйын өткөрүп бул маселе боюнча аны өзүбүз бир чечимге келдик.
Азыркынын мыкты манасчысын тандоо максатында уюштурулган сыйлык коомдук уюмдар тарабынан түптөлгөн. Бүгүнкүнүн тулпар манасчысы наамына жеткен Сейдрахманов 1995 жылы өткөн Манас миң маарекесинде гран-прини жеңип алган. Манас үчүлтигин толугу менен айтып келет. Ал өзүнүн устаты катары улуу манасчы Саякбай Каралаев эсептейт экен. Бул Сейдрахмановдун боруп толуп турган учурунда айткан баянынан үзүндү.
Араң жүргөн буртур, 60 жылдан бери жака билген аралашып турупур.
Сыйлык алгандан кийин Назаркул манасчы баяндан үзүндү айтты.
Безиңге кабар берилбесин, толкун жаткан калдым бол, толкун суудай тийбесин, алдым менмен.
Бир мезгилде мукам үнү менен элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон манасчы акыркы жылдарда эмне иш менен алек болуп жүргөнүн ортого салды.
Мындай экен да, бул чыгармачылык деле ошол бир жылдарда өнүгөт экен, бир жылдарда кайра ылдыйлайт экен, бир жылдарда жок болбосо дагы ошондой абалдарга барып калат экен. Эми буга муну жашоодогу турмуш, замандын агымы ушунун баары таасирин тийгизет да. Анан кийин ошол чыгарып ошол өнөрдүн үстүндө жүргөн адамдын өзүнүн да чарчоосу болот да. Ошол өнөрдү аркалап жүрүү, ошол өнөрдүн машакаты, ошол өнөрдүн түйшүгү бул башка элге сезилбейт, бирок ошону аркалап жүргөн инсандардын баардыгы сезет, айдан ачык. Ошондо кээде чарчайсың, кээде чаалуу болот, кээде жыгырып баруу болот, кээде турактуу болот. Ушундай экен да, турмушун көрөсүң, ушундай экен.
Урабыз деп чаңсалды, бутун сынып төө калды, бу жолдо ошону жөө калды, карама 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 деп тагы ушуну байла деп таталап кытай калганы карма мака манасды.
Манасчы бир кезде үнү таш жарып турганын эстеп, азыр да үнүм кайра ачылат деп үмүттөнүп жүргөнүн кошумчалады.
Эми ошол доордо ошондой болду, анан эми азыркы доордо мындай болуп калды. Балким да келечек деген келечекте үмүт бар да, мүмкүн ачылып кетер, мүмкүн же ушундай болуп калар. Эми ага кандай болгон күндө дагы мен өзүм үнүм бүтүп калды деп эч өкүнбөйм. Кайра ошол азбы көппү колуман келишинче элибиз үчүн кызмат кылдык го айкөлдөрдүн дүйнөсүнө деп ошого ыраазы болом. Балким маасырып кетер. Эми эгер тааса бул манасты мындай эле бул көп кызы болуп манасты даңа салайт, кээ бирөө манасын айтып даңа салайт, кээ бирөө жазып даңа салайт. А мүмкүн мен кайра жазып даңа салап аламбы? Эми ан тагдыр алдыда келечекте аны эч ким айта албайт.
Назаркул Сейдрахманов көп жылдардан бери филармонияда манас айтып шакирттерин өстүрүп келе жатат. Манас мурас коомунда жаш манасчыларды тарбиялайт. Кыргыз улуттук консерваториясында жана мектептерде Манас сабагы боюнча окутуучу болуп эмгектенет. Жети ийлик деген ат менен Манасчы өз вариантын китеп кылып 2015 жылы басмадан чыгарган. Ал китепте Манастын Сейтектен кийинки жети урпагы тууралуу маалымат берет. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу Манасчылар тууралуу учкай кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Кадырман угармандар, ушул жана башка баяндар текст түрүндө Азаттык чегит орг сайтыбызда жайгаштырылган. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Биз менен болуңуз.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит кийжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Мишите таңкы саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.